Berilo iz knjige Ellen White Zdravje na dosegu roke. 23. poglavje Prehrana in zdravje. Naša telesa tvori hrana, ki jo pojemo. Telesna tkiva se neprestano izrabljajo, sleherna dejavnost vsakega organa povzroča njegovo trošenje, nadomešča pa se z zaužito hrano. Vsak telesni organ potrebuje svoj delež hrane. Možgani morajo dobiti svoj delež, prav tako pa tudi kosti, mišice in živčevje. Čudovit je postopek, ki pretvarja hrano v kri in jo uporablja za tvorbo različnih telesnih delov. To poteka neprestano in zagotavlja življenje in moč vsakemu živcu, vsake mišici in tkivu. Izbrati je treba živila, ki najbolj zagotavljajo potrebne snovi za vzdrževanje telesa. Pri tej izbiri tek ni zanesljiv vodnik. Zaradi napačnih prehranskih navad se je popačil. Pogosto zahteva hrano, ki škoduje zdravju in povzroča slabost, namesto da bi zagotovila moč. Tudi družbene navade ne morejo biti naš zanesljiv vodnik. Bolezen in trpljenje, ki povsod prevladujeta, sta predvsem posledica priljubljenih zablod glede prehrane. Da bi vedeli, katera hrana je najboljša, moramo proučiti prvotni Božji načrt za človekovo prehrano. Bog, ki je ustvaril človeka in pozna njegove potrebe, je Adamu določil hrano. Dejal je, glejta, dal sem vama vso zelenjavo, ki rodi seme. In vse drevje, na katerem je drevesni sad, ki rodi seme, bodi vama v hrano. Po odhodu iz raja je bilo človeku dovoljeno jesti tudi poljsko zelenjavo in si zaradi prekletstva greha z obdelovanjem zemlje pridelovati vsakdanji kruh. Žita, sadje, lupinasti plodovi in zelenjava so hrana, ki jo je za nas izbral stvarnik. Najbolj zdrava in hranljiva je, če je pripravljena čim preprosteje in naravneje. Zagotavlja moč, vzdržljivost in umsko svežino, česar ni mogoče doseči s težjo dražilno hrano. Vendar ni vsaka sama po sebi zdrava hrana v vseh okoliščinah enako primerna za naše potrebe. Moramo jo skrbno izbrati. Prehrana mora biti primerna letnemu času, podnebju, v katerem živimo, in delu, ki ga opravljamo. Hrana, ki je primerna v enem letnem času ali v določenem podnebju, ne ustreza v drugem. Tudi za ljudi različnih poklicev niso primerna vsa živila. Hrana, ki je koristna pri težaškem delu, pogosto ni primerna za ljudi, ki delajo sede ali opravljajo napeto umsko delo. Bog nam je zagotovil obilico raznovrstne zdrave hrane in vsakdo si mora izbrati tisto, kar izkušnja in zdrava presoja potrjujeta kot najustreznejše njegovim potrebam. Narava zagotavlja obilo sadja, lupinastih plodov in žita, in ti pridelki iz vseh dežel so iz leta v leto vse dostopnejši zaradi vse boljših prevoznih možnosti. Tako so mnoga živila, ki smo jih še pred nekaj leti šteli za razkošje, zdaj dostopna vsem kot hrana za vsakdanjo rabo. To še posebno velja za suho in vloženo sadje. Lupinasti plodovi in iz njih izdelana hrana se vse bolj uporabljajo namesto mesa. Dodamo jim lahko žita, sadje in nekatere korenaste plodove, ter pripravimo zdravo in hranljivo hrano. Skrbeti pa moramo, da ne vzamemo prevelikega deleža lupinastih plodov. Ljudje, ki poznajo slabe učinke prehrane z lupinastimi plodovi, se lahko znebijo te težave, če bodo upoštevali omenjeno opozorilo. Zavedati se tudi moramo, da nekateri lupinasti sadeži niso tako zdravi kakor drugi. Mandlji so boljši kakor kikiriki, vendar so slednji hranljivi in dobro prebavljivi, če jih uporabljamo v omejenih količinah skupaj z žitom. kadar so olive pravilno pripravljene, lahko nadomestijo maslo in meso enako kakor lupinasti plodovi. Olje, ki ga pojemo v olivah, je mnogo boljše od živalskih maščob ali tolšče. Služi tudi kot odvajalo. Njegova uporaba bo koristila jetičnim bolnikom, zdravilno pa je tudi pri vnetju in pri občutljivosti želodca. Ljudje, ki so se navadili na obilno in zelo draživno hrano, imajo popačan okus in ne morejo naenkrat uživati v hrani, ki je nedražilna in preprosta. Potrebovali bodo čas, da bo njihov okus postal naraven in si bo želodec opomogel od vseh zlorab, ki jim je bil izpostavljen. Toda tisti, ki vztrajajo pri uporabi zdrave hrane, jim bo ta postopoma postala okusna. Cenili bodo njen prijeten in slasten okus in jo jedli z večjim užitkom, kakor pa pri nezdravih slaščicah. Zdrav, nerazdražen in nepreobremenjen želodec bo zlahka opravljal svojo nalogo. Za zdravje je treba zagotoviti zadostno količino dobre in hranljive hrane. S premišljenim načrtovanjem si lahko priskrbimo v skoraj vsaki deželi to, kar najbolj pospešuje zdravje. Različno pripravljeni riž, pšenico, koruzo in oves povsod izvažajo v tujino, ravno tako fižol, grah in lečo. Vse to, skupaj z domačim ali uvoženim sadjem ter z raznovrstno zelenjavo, ki raste v vsakem kraju, nam omogoča izbiro popolne hrane brez uporabe mesa. Kjerkoli lahko predelamo obilo sadja, ga je treba s sušenjem ali vlaganjem pripraviti za zimo. Drobno sadje, kot so ribez, kosmulje, jagode, maline in robidnice, se lahko uspešno predelajo na mnogih krajih, kjer jih ne uporabljajo in je njihovo pridelovanje zanemarjeno. Če je le možno, je treba za vlaganje uporabljati kozarce namesto pločevink. Posebno pomembno je, da je sadje za vlaganje v dobrem stanju. Uporabite le malo sladkorja, sadje pa kuhajte samo tako dolgo, kolikor je nujno, da se ne pokvari. Tako pripravljeno je odličen nadomestek za sveže sadje. Kjerkoli morete, po zmerni ceni kupite posušeno sadje, kot so rozine, slive, jabolka, hruške, breskve in marelice. Spoznali boste, da ga lahko mnogo več, kakor je to v navadi, uporabljate za glavno sestavino hrane, ki pri vseh vrstah delavcev izredno dobro vpliva na zdravje in telesno moč. Noben obrok ne sme biti sestavljen iz več vrst različne hrane, saj nas to spodbuja, da preveč jemo in imamo slabo prebavo. Ni dobro jesti sadja in zelenjave ob istem obroku. Če je prebava slaba, bo uporaba obeh vrst hrane pogosto povzročila prebavne motnje in nezmožnost za umski napor. Bolje je, če imamo pri enem obroku sadje, pri drugem pa zelenjavo. Obroki morajo biti raznovrstni. Vedno enako pripravljena hrana iz istovrstnih živil se ne sme pojavljati na mizi pri vsakem obroku dan za dnem. Ob raznovrstni hrani bomo obroke zaužili z velikim užitkom, telo pa bo bolje nahranjeno. Napačno je jesti samo zato, da bi zadovoljili tek, vendar tudi ne smemo biti ravnodušni do kakovosti hrane ali načina njene priprave. Če jed ne tekne, telo hrane ne bo tako dobro sprejelo. Hrano moramo skrbno izbirati ter jo pripravljati preudarno in strokovno. Prečiščena bela moka ni najboljša za pripravo kruha. Njena uporaba ni ne zdrava, ne varčna. Kruh iz te moke nima hranilnih snovi, ki jih ima kruh, narejen iz polnozrnate pšenične moke. Pogosto povzroča zaprtje in druga nezdrava stanja. Uporaba sode bikarbone ali pecilnega praška pri mešanju kruha je škodljiva in nepotrebna. Povzroča namreč vnetje želodca in pogosto zastrupi ves organizem. Mnoge gospodinje menijo, da brez sode ne morejo narediti dobrega kruha, vendar je to zmota. Če bi se potrudile naučiti boljših metod, bi bil njihov kruh bolj zdrav, nesprijenemu okusu pa prijetnejši. Pri pripravi vzhajanega ali kvašenega kruha ne smemo uporabljati mleka namesto vode. Uporaba mleka je dodatni strošek, poleg tega pa povzroča, da je kruh mnogo manj zdrav. Mlečni kruh ne ostaja svež tako dolgo po peki kakor kruh, ki je pripravljen z vodo in se tudi hitro skisa v želodcu. Kruh mora biti lahek in sladek. V njem ne sme biti niti najmanjše sledi kislosti. Hlebci morajo biti majhni in kolikor je le mogoče temeljito prepečeni, da so vse kvasovke uničene. Kvašen kruh se težko prebavlja, dokler je vroč ali svež. Takšen se nikoli ne bi smel pojaviti na mizi. To pravilo pa ne velja za nekvašen kruh. Sveže štručke, narejene brez kvasa, iz pšenične moke in spečene v dobre ugreti peči, so zdrave in okusne. Zrnje, ki ga uporabljamo za kosmiče ali kašo, je treba kuhati več ur. Vendar je močnata ali tekoča hrana manj zdrava od trde, ki zahteva temeljito žvečenje. Prepečenec ali dvakrat pečeni kruh je eno najlažje prebavljivih in najbolj okusnih jedi. Navadni kvašeni kruh narežite na kose in ga v topli pečici posušite, tako da iz njega izgine zadnja sled vlage. Nato pa ga pustimo, da z vseh strani rahlo porjavi. V suhem prostoru lahko ta kruh shranjujemo mnogo dlje kakor navadnega in če ga pred uporabo ponovno pogrejemo, bo tako svež kakor po peki. V hrani navadno uporabljamo mnogo preveč sladkorja. Pogače, sladki pudingi, tortna peciva, želeji in marmelade povzročajo slabo prebavo. Posebno škodljive so jajčne kreme in pudingi, katerih glavne sestavine so mleko, jajca in sladkor. Izogibljimo se uporabi mleka in sladkorja skupaj. Če uporabljamo mleko, naj bo temeljito sterilizirano. S tem ukrepom se zmanjša nevarnost okužbe zaradi uporabe mleka. Maslo je manj škodljivo, ko ga jemo na hladnem kruhu, kakor uporabljenega med kuhanjem. Praviloma pa je bolje, da se mu popolnoma odpovemo. Trdi in poltrdi sir je še bolj sporen, je popolnoma neprimeren za prehrano. V podčrtni opombi tukaj piše, bralec naj upošteva, da se z izrazom sir v tem odstavku ne misli na skuto ali podobno hrano, za katero pisateljica na drugih mestih svojih spisov trdi, da je zdrava. Pičla in slabo prekuhana hrana znižuje kakovost krvi, ker slabi organe, v katerih nastaja. V telesu povzroča motnje in bolezni, ki jih spremljata živčna razdražljivost in slaba volja. Tisoči in deset tisoči so žrtve slabe kuhinje. Na mnogih nagrobnikih bi lahko pisalo umrl zaradi slabega kuhanja ali umrl zaradi zlorabljanja želodca. Tisti, ki kuhajo hrano, imajo sveto dolžnost naučiti se, kako se pripravlja zdrava hrana. Mnogo ljudi je izgubljenih zaradi slabega kuhanja. Za pripravo dobrega kruha sta potrebna znanje in skrb. Kajti v hlebu dobrega kruha je več vere, kakor pa mnogi mislijo. Le malo je resnično dobrih kuharjev. Mlade ženske imajo kuhanje in druga gospodinska opravila za hlapčevska dela, zato imajo mnoga dekleta, ko se poročijo in prevzamejo skrb za družino, tako malo predstave o tem, kaj so dolžnosti žene in matere. Kuhanje nikakor ni manj vredna veščina, temveč je ena najbistvenejših za praktično življenje. To je veščina, ki bi se je morale naučiti vse ženske, poučevati pa bi jo morali tako, da bo koristila revnejšim slojem. Pripraviti jed, ki bo vzbujala tek, ter bo obenem preprosta in hranljiva, zahteva spretnost, vendar jo je možno doseči. Kdor kuha, mora vedeti, kako se pripravi preprosta hrana na enostaven in zdrav način, ter tako, da bo prav zaradi svoje preprostosti okusnejša in tudi koristnejša. Vsaka ženska, ki skrbi za družino, a ne pozna umetnosti zdravega načina kuhanja, se mora odločiti, da se bo naučila tega, kar je tako bistveno za blaginjo njene družine. V mnogih krajih tečaji pravilnega kuhanja ponujajo tudi priložnost za poučevanje v tej smeri. Kdor pa si ne more zagotoviti takšne pomoči, se mora poučiti pri dobrem kuharju in vztrajati pri svojih naporih za napredek, dokler ne postane mojster kuharske umetnosti. Rednost v prehrani je življenjsko pomembna. Za vsak obrok je treba določiti čas. Ob tem času naj vsakdo poje, kar telo potrebuje, nato pa naj do naslednjega obroka ne zaužije ničesar več. Mnogi jedo, ko telo ne potrebuje hrane, v nerednih razmikih in med obroki, ker nimajo dovolj močne volje, da bi se uprli temu nagnjenju. Med potovanji nekateri neprestano grizljajo vse, karkoli užitnega imajo pri roki. To je zelo škodljivo. Če bi potniki redno uživali preproste in hranljive jedi, se ne bi počutili tako utrujeni, niti ne bi toliko trpeli zaradi obolenj. Druga škodljiva navada je jesti tik pred spanjem. Lahko da so že zaužili redni obrok, vendar zaradi občutka slabosti pojedo še nekaj hrane. Zaradi popuščanja to napačno dejanje postane navada, ki je pogosto tako trdno usidrana, da mislimo, da brez hrane ni mogoče zaspati. Če pozno večerjamo, se prebavljanje nadaljuje med spanjem. Toda, če tudi želodec dela neprekinjeno, njegovo delo ni dobro opravljeno. Spanje pogosto motijo neprijetne sanje. Zjutraj pa se prebudimo nespočiti in nam zajtrk ne diši in ne tekne. Ko ležemo počivat, bi moral želodec že popolnoma opraviti svoje delo, da bi lahko z drugimi telesnimi organi vred prav tako počival. Za ljudi, ki delo opravljajo sede, je pozna večerja še posebno škodljiva. Prebavne motnje, ki jih to povzroča, so pogosto začetek bolezni, ki se konča s smrtjo. V mnogih primerih čutimo slabost, ki spodbuja željo po hrani, ker so bila prebavila preobremenjena čez dan. Ko namreč prebavijo en obrok, potrebujejo počitek. Med obroki bi moralo miniti vsaj 5 do 6 ur. Mnogi, ki preizkusijo ta načrt, ugotovijo, da sta 2 obroka na dan boljša kakor 3. Ne smemo jesti premrzle ali prevroče hrane. Če je mrzla, se življenjska moč želodca izgublja za ogrevanje hrane, preden sploh lahko začne prebavljati. Hladne pijače so škodljive iz istih razlogov. Uporaba vročih pijač pa nas nenadzorovano izčrpava. Dejstvo je, da kolikor več tekočine spijemo ob obroku, toliko bolj je otežena prebava hrane, ker mora biti najprej vsrkana preobilna tekočina, preden se sploh lahko začne prebava. Nikar ne jejte preveč slane hrane. Izogibajte se kislim in začinjenim jedem, jejte obilo sadja, pa bo precej izginilo draženje, ki zahteva več tekočine. Jesti je treba počasi in hrano temeljito prežvečiti. To je potrebno zato, da se lahko slina temeljito pomeša s hrano in se začnejo izločati prebavni sokovi. Drugo resno zlo je jesti ob nepravem času, kot na primer po hudem ali prevelikem naporu, ko smo zelo izčrpani in pregreti. Takoj po jedi ima živčna energija naporno nalogo. Ko pa sta um ali telo močno obremenjena tik pred jedjo ali takoj po njej, je prebava ovirana. Ko smo razburjeni, prestrašeni ali se nam mudi, je boljše, da ne jemo, dokler se ne spočijemo ali sprostimo. Želodec je tesno povezan z možgani, ko torej zboli, se živčna energija iz možganov uporablja za pomoč oslabljenim prebavilom. Kadar se takšne potrebe pojavljajo prepogosto, se možgani prenapolnijo s krvjo. Če so možgani neprestano obremenjeni, poleg tega pa smo premalo telesno dejavni, moramo tudi preprosto hrano jesti v zmernih količinah. Med obedovanjem odvrzite vse skrbi in bojazni. Nikar ne hitite, temveč jejte počasi, z vedrino, s polnim srcem hvaležnosti Bogu za vse njegove blagoslove. Mnogi, ki so se odpovedali meso ter drugim težkim in škodljivim živilom, menijo, da lahko s preprosto in zdravo hrano neomejeno zadovoljujejo svoj tek in jedo preobilo, celo požrešno. To je zabloda. Prebavil ne smemo preobremenjevati ne s količino, ne s kakovostjo hrane, ker bo potem ustrezno obremenjen ves organizem. Običajno rekuje, da se hrana prinaša na mizo po nekem vrstnem redu. Nekdo lahko poje zadostno količino hrane, ki mu morda ne ustreza, ker ne ve, katera hrana bo še na vrsti. Ko prinesejo še zadnjo vrsto hrane, se odloči prestopiti meje in sprejeti posladek, to pa povzroči samo slabost. Če pa je vsa hrana, ki je namenjena obroku, postavljena na mizo že na začetku, imamo možnost izbrati, kar nam najbolj ustreza. Včasih takoj čutimo posledice tega, da smo preveč jedli. V drugih primerih pa ni nobenega občutka bolečine, vendar prebavila izgubijo svojo življenjsko energijo in temelje telesne moči so spodkopani. Preobilica hrane obremenjuje organizem in povzroča bolehno vročično stanje. To zahteva nesorazmerno večjo količino krvi za želodec, zaradi tega pa se udje hitro ohladijo. Prebavilom se naloži težko breme in ko ti organi opravijo svoje delo, ostane občutek slabosti in utrujenosti. Nekateri, ki stalno jedo preveč, imajo ta občutek slabosti za lakoto, vendar ga povzroča preobremenjenost prebavil. Včasih se pojavi tudi otrplost možganov in nismo pripravljeni za umski in telesni napor. Ta neprijetna znamenja občutimo zato, ker je narava opravila svoje delo tako, da je po nepotrebnem trošila življenjske moči in jih popolnoma izčrpala. Želodec zahteva, daj mi počitek. Toda to slabost si mnogi razlagajo, kakor da zahteva še več hrane, namesto da bi želodcu omogočili počitek, ga še dodatno obremenijo. Prebavila so zaradi tega pogosto izčrpana, medtem ko bi morala biti zmožna opravljati koristno delo. Za soboto ne bi smeli pripraviti bogatejše izbire ali več hrane, kakor za druge dni. Namesto tega mora biti hrana preprostejša in pojesti bi je morali manj, da bi bil um dovolj bister in dovzetnejši za razumevanje duhovnih resnic. Obremeniti želodec pomeni tudi obremeniti možgane. Lahko, da bomo slišali najdragocenejše besede, vendar jih ne bomo dojemali, ker bo um zamegljen zaradi neprimerne prehrane. Mnogi veliko bolj, kakor si mislijo, z nezmernim uživanjem hrane na sobotni dan postanejo nezmožni sprejemati blagoslov njegovih svetih priložnosti. Kuhanju v soboto se moramo odpovedati, vendar to ne pomeni, da moramo jesti mrzlo hrano. Ob hladnem vremenu segrejmo hrano, ki je bila pripravljena dan prej. Jedi pa naj bodo okusne in privlačne, če tudi so preproste. Posebno v družinah z otroki je dobro, da za soboto pripravimo nekaj, kar bodo imeli za pogostitev, nekaj, česar družina ne uživa vsak dan. Če popuščamo škodljivim prehranskim navadam, ne smemo prelagati prenove. Kadar se zaradi zlorabe želodca pojavijo prebavne motnje, se moramo skrbno potruditi, da odstranimo vsako odvečno obremenitev in tako ohranimo preostalo življenjsko moč. Želodec morda po dolgem zlorabljanju ne bo postal nikoli več popolnoma zdrav, vendar ga bo pravilna prehrana obvarovala pred nadaljnjim poslabšanjem in mnogi si bodo bolj ali manj opomogli. Ni preprosto predpisati pravil, ki bi ustrezala vsakemu primeru. To, da če upoštevamo pravilna prehranjevalna načela, lahko napravimo velike spremembe. Njim, ki kuhajo, pa ne bo treba neprestano garati, da bi zbudili naš tek. Zmernost pri jedi bo nagrajena z umsko in moralno močjo, pomaga pa nam tudi ovladati strasti. prenajesti se še posebno škoduje ljudem, ki so po naravi počasni. Ti bi morali jesti zmirno in si določiti dovolj časa za telesno delo. Obstajajo moški in ženske odličnih naravnih sposobnosti, ki pa ne dosežejo niti polovice tega, kar bi lahko, če bi se navadili nadzorovati samega sebe z obvladovanjem teka. Mnogi pisci in govorniki prav pri tem ravnajo napačno. Po jedi, ki jim je zelo teknila, se lotijo dela v sedečem položaju, berejo ali pišejo, ne da bi se privoščili telesno dejavnost. Zaradi tega se jim ustavi prosti pretok misli in besed. Ne morejo pisati ali govoriti mogočno in z odločno globino, da bi lahko ganili srce. Njihovi napori so neodločni in ne obrodijo sadov. Tisti, na katerih počivajo pomembne odgovornosti, predvsem pa varuhi duhovnih koristi, bi morali biti rahločutni in razsodni. Bolj kakor drugi morajo biti zmirni v jedi. Bogata in razkošna hrana ne sme imeti prostora na njihovih mizah. Ljudje na odgovornih položajih morajo vsak dan sprejemati odločitve, ki imajo daljnosežne učinke. Pogosto morajo razmišljati zelo hitro, to pa lahko uspešno naredijo samo tisti, ki so strogo zmirni. Pravilna uporaba telesnih in duhovnih sposobnosti krepi um. Če ne gre za prevelik napor, bo vsaka nova obremenitev povečala naše moči. Delo tistih, ki morajo presojati pomembne načrte in sprejemati pomembne odločitve, je pogosto skaženo zaradi zla, ki ga je povzročila nepravilna prehrana. Motnje v želodcu povzročajo neurejeno in nezanesljivo stanje uma. Pogosto povzročajo preobčutljivost, osornost in nepravičnost. Mnogi načrti, ki bi bili sicer v blagoslov svetu, so bili odloženi, uresničeni pa so bili mnogi krivični, zatiravski in celo kruti ukrepi, ki so bili posledica bolezenskega stanja zaradi napačnih prehranskih navad. Preizkusite naslednji nasvet vsi tisti, ki upravljate pretežno sedeče ali pa umsko delo, poskusite ga tisti, ki imate dovolj moralnega poguma in obvladujete samega sebe. Pri vsakem obroku zaužijte samo dve ali tri vrste preproste hrane in ne pojejte več, kakor je potrebno za potešitev lakote. Vsak dan telovadite in videli boste, da vam bo to koristilo. Ljudem, ki upravljajo telesno delo, ni treba toliko paziti glede količine in kakovosti svoje hrane, kakor je treba njim, ki navadno sedijo, toda tudi ti bodo bolj zdravi, če se bodo obvladovali pri jedi in pijači. Nekateri si želijo natančno predpisanih pravil glede njihove prehrane. Preveč pojedo, potem pa to obžalujejo in tako stalno razmišljajo, kaj jedo in kaj pijejo. Tako pa ne sme biti. Nihče ne more določiti natančnega pravila za druge. Vsak se mora navaditi logično misliti in se nadzorovati ter upoštevati načela. Naša telesa so Kristusova last, ki jo je odkupil, zato nam ni dovoljeno z njimi delati, kakor nas je volja. Vsi, ki poznajo zdravstvene zakone, morajo dojeti svojo obveznost obogati tiste zakone, ki jih je Bog določil za nje. Poslušnost zakonom zdravja mora postati naša osebna dolžnost. Sami moramo trpeti posledice prekršenega zakona. Vsak zase mora Bogu odgovarjati za svoje navade in dejanja. Zato ni prav, da sprašujemo, kaj dela svet? Marveč, kako bom jaz kot posameznik ravnal s telesom, ki mi ga je podaril Bog?